რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
გამარჯობა, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ ხვდებით ჯარისკაცებს, რომლებიც სახელმწიფო სახელით საბრძოლო დავალებებს ასრულებენ ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. გაგესმოთ ჟურნალისტებს, რომლებიც კონფლიქტებში მუშაობენ და პასუხს ვთხოვთ პოლიტიკოსებს, რომელსაც ჩვენ ვქირაობთ იმისათვის, რომ დაიცვან პიროვნებისა და ქვეყნის უსაფრთხოება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, დღევანდელი გაცემის პირველი სტუმარი კი არის სახელმწიფო მოხელე, რომელიც ყველაზე ნაკლებად ჩანს საქართველოს საჯარო სივრცეში, მაგრამ ერთ-ერთი უმაღლესი პოსტი უკავია საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ვერტიკალში. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გასული წლის ბოლოს შეიქმნა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. მის ხელმძღვანელად კი 95 წლის პოლკოვნიკი მინდია ჯანელიძე დაინიშნა. სწორედ პოლკოვნიკი მინდია ჯანელიძე გამოა დაბრკოლების ზოლზე ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემაში და უპასუხებს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. გამარჯობა, ბატონო მინდია, დიდი მადლობა, რომ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირქით.
თავდაპირველად ერთი ზოგადი შეკითხვით დავიწყებ. ახალი საკონსტიტუციო ცვლილების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არსებობს პრემიერ-მინისტრთან მოქმედი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო და არსებობს კიდე პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭო. ზოგჯერ ხდება ხოლმე აღრევა ამ ორი სტრუქტურის, ამ ორი უწყების ფუნქციებისა, ამიტომ მინდა დააზუსტოთ, ბატონო მინდია, გაიმიჯნა თუ არა ამ ორ სტრუქტურას შორის უფლებამოსილებები და ხომ არა აქვს ადგილი საქმიანობის დუბლირებას?
მოგესალმებით. 2003 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში ძალაში შევიდა ახალი კონსტიტუცია, რომელმაც ახლებურად გადაანაწილა უფლებამოსილებები მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის. შესაბამისად, აღმასრულებელი ხელისუფლება გადავიდა მთავრობის კომპეტენციაში, ხოლო ფუნქციების გარკვეული ნაწილი დარჩა საქართველოს პრეზიდენტს. კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ გაჩნდა საჭიროება მთავრობასთან, უშუალოდ პრემიერ-მინისტრთან, საკონსულტაციო სასათვირო ორგანოს შექმნის, რომელიც კოორდინირებას გაუწევდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შემავალ უწყებებს უსაფრთხოების სფეროში. კონკრეტულად, ესე იგი, რაც შეეხება უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციამოვალეობებს, ის, რა თქმა უნდა, გამიჯნულია უშუალოდ საბჭოს ფუნქციებისგან. ის გამიჯნულია უშუალოდ საბჭოს მოვალეობებისგან. ამ ორი საბჭოს ფუნქციონალური რატვირთვა განისაზღვრება პრეზიდენტისა და მთავრობის უფლებამოსილებებით, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციით. კერძოდ, იმ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რეკომენდაციების შესამუშავებლად, რაც კონსტიტუციით განსაზღვრულია პრეზიდენტისათვის, მუშაობს უშუალოდ საბჭო, ანუ უშუალოდ საბჭო შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პრეზიდენტისთვის გადაწყვეტილებების მისაღებად იმ უფლებამოსილებათა ჩარჩოში, რაც მას განკუთვნილი აქვს საქართველოს კონსტიტუციით. რაც შეეხება უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს, შეიმუშავებს წინააღმდეგობას და რეკომენდაციებს მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის მიერ გადაწყვეტილებების მისაღებად. ანუ ამ ორი საბჭოს უფლებამოსილებათა ჩარჩო განსაზღვრულია პრეზიდენტისა და მთავრობის უფლებამოსილებათა ჩარჩოებით და სწორედ გამომდინარეობს მათგან. არანაირი ფუნქციათა აღრევა არ ხდება და ვერც მოხდება, იმიტომ რომ უსაფრთხოების საბჭო ვერ მიიღებს, ვერ იმუშავებს და ვერ შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პრეზიდენტისათვის, ხოლო უშუალოდ საბჭო მთავრობისათვის. ანუ ამ ორი საბჭოს ფუნქციონალური ჩარჩო ძირითადად რეგულირდება მთავრობისა და პრეზიდენტის უფლებამოსილებებისა და კომპეტენციებისაგან, რომელიც განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციით.
ბატონო მინდია, ძალიან რომ არ გაგვიგზელდეს ამ შეკითხვაზე პასუხი, იქნებ მოკლედ დააზუსტოთ უსაფრთხოების საბჭოს დამატებითი ფუნქციები გადაეცა.
რაც შეეხება უსაფრთხოების საბჭოს დამატებით ფუნქციებს, ეს არის კრიზისების მართვის ფუნქცია, რომელიც მანამდე არ არსებობდა ჩვენს ქვეყანაში, კრიზისების მართვის ეფექტურად მართვისათვის შექმნილია შესაბამისი სტრუქტურული დანაყოფი, შემუშავებულია სისტემა კრიზისების მართვის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში წარმოდგენილი იქნება ეგრეთ წოდებული სამზონიანი სისტემის სახით. ამჟამად მიმდინარეობს, ასე იგი, ინფრასტრუქტურული და სხვა სახის სამუშაოები იმისათვის, რომ უფრო ეფექტურად მოქცეს კრიზისების მართვა ჩვენს ქვეყანაში. მქონდა პრინციპში რამოდენიმე გამოწვევა გასული პერიოდის განმავლობაში საქართველოში, რასაც წარმატებით გაართვა კრიზისების მართვის ეროვნულმა ცენტრმა თავი, რომელიც არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უსაფრთხოების საბჭოს.
ანუ მინდა თქვენ ხედველობაში გაქვთ სტიქიური უბედურება აჭარა გურიაში თუ რაიმე სხვა იყო?
იყო ხაზრეგის რაიონში დევდორაკის ხეობაში მოხდარი სტიქიური შემთხვევა და ასევე აჭარა და გურიის და ზოგადად დასავლეთ საქართველოში სტიქიური მოვლენები უკანასკნელ პერიოდში.
თქვენ რამდენიმე დონის საფრთხე ახსენეთ და რა არის მთავარი გამოწვევა ეს წინაშე დღესდღეობით ქვეყნის უსაფრთხოება დგას?
უსაფრთხოება ეს არის, ასე ვთქვათ, სფერო, მე ვერ დავასახელებ ახლა კონკრეტულად იმ საფრთხეს, ვერ გამოყოფს ეს ვთქვათ იმ საფრთხეს, რომელიც განსაკუთრებით, როგორ გითხრათ, აი განსაკუთრებით არის რაღაცა ეგზისტენციალური და განსაკუთრებული მნიშვნელობის, შეიძლება ასე ვთქვათ, საფრთხეების ერთობლიობა იძლევა იმ მოცემულობას, რომ ესე იგი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები და უსაფრთხოების სისტემა უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ ამ საფრთხეებს გაუმკლავდეს. ანუ რომელიმე ერთ საფრთხეზე აქცენტის გაკეთება არ მიმაჩნია, სადაც ეს საფრთხეები ერთობლიობაში იძლევა საფრთხეების სურათს, ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, და ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დავგეგმოთ ჩვენი უსაფრთხოების პოლიტიკა ყველა მიმართულებით.
თქვენ იმიტომ კითხეთ ეს რატო დაგისუსტეს შეკითხვა, შიდაო საფრთხეები თუ შედის აი ამ პარადიგმაში უსაფრთხოების? იმიტომ რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ამასწინადელი ინტერვიუ მახსოვს, რომ ყოფილი ხელისუფლების მომხრეების მხრიდან შესაძლო არსებობდეს დესტაბილიზაციის საფრთხე.
ზოგადად შიდაო საფრთხეების და მარწესრიგის საფრთხე, რა თქმა უნდა, შედის უსაფრთხოების პარადიგმაში, თუმცა ეს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მიმაჩნია, რომ არის ვიწრო სამართალდაცვითი საკითხი და შესაბამისი სამსახურები მოახდენენ რეაგირებას. თუმცა ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველა იმ ტენდენციას, რომელიც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ვითარდება, ვაკვირდებოდეთ ყურადღებით, ვაკეთებდეთ შესაბამის დასკვნებს, შეფასებებს, რეკომენდაციებს შემუშავებდეთ მთავრობისთვის, რომლებიც ამ საფრთხეების შემცირებისა და ამ საფრთხეების ნეიტრალიზებისკენ იქნებოდა მიმართული.
ვაშინგტონმა გამოაქვეყნა საერთაშორისო ტერორისტთა შავი სია, რომელშიც ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე საველე მეთაურია შესული, მათ შორის ორი პანკისელი, ანუ საქართველოს მოქალაქე, თარხან ბათირაშვილი და მურად ხანგოშვილი. აი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უკან დაბრუნებით გამოწვეული საფრთხე, ამ სალაფიზმის გავრცელების საფრთხე, საშიშროება თუ არსებობს საქართველოში?
მინდა გითხრათ, რომ ასეთი საფრთხე ბუნებრივია ჩვენ ამ საფრთხესთან დაკავშირებით მუდმივი, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის რეჟიმი გვაქვს, მუდმივად ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს. ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი სალაფიზმის გავრცელების საფრთხე და რაღაცა რადიკალური ისლამის გავრცელების საფრთხე საქართველოში არ დგას, თუმცა გარკვეული წინამდებობები არსებობს და ამაზე საჭიროა მუშაობა, რომ ამ საფრთხის შემცირება და მათი ნეიტრალიზება მოხდეს. შეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც არა მარტო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, არამედ რამდენიმე ქვეყანამ აღიარა ტერორისტებად, სამწუხაროა, რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები, თუმცა ამის განმაპირობებელია ძირითადად რელიგიური ფაქტორი, რის გამოც ეს ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ მიიღონ მონაწილეობა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძეა, რადიო თავისუფლების შეკითხვებს კი თბილისიდან პასუხობს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი პოლკოვნიკი მინდია ჯანელიძე. საუბარს განვაგრძობთ მუსიკის შემდეგ.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
შეგხსენთ რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს კი თბილისიდან პასუხობს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი პოლკოვნიკი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, წინა ხელისუფლების დროს არაერთი საყვედური გამოეთქმებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეროვნული უშიშროების, ანუ სპეცსამსახურების ფუნქციით აღჭურვის გამო. ასე სტრუქტურას მახსოვს მოსს უწოდებდა მაშინდელი ოპოზიცია, კოალიცია ქართული ოცნება, და პირობას დებდა, რომ როგორც კი ხელისუფლება შეიცვლებოდა, გაიყოფოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე, უშიშროების სამსახური სამინისტროს ფუნქციით ცალკე. თუმცა გავიდა ორი წელი და ეს მონსტრი მონსტრად რჩება. მე მართალი გითხრა, ეხლა პრაღაში ვარ, აქ და მიმოვიხედე, არ ვიგულ წავიკითხე, სანამ თქვენთან ვემზადებოდი საუბრისათვის, და ვერ გავიხსენებ ერთ-ერთი დემოკრატიული ქვეყანა ევროპის სივრცეში, სადაც ეს ორი სამსახური ერთი სახურავის ქვეშ იყო. სხვა არის საფრთხე თავისთავად ასეთი მონსტრის არსებობა სახელმწიფო სახელმწიფოში, რო უწოდებენ ასეთი სტრუქტურის არსებობა ქვეყნისთვის?
ვერ დაგეთანხმებით, ბატონო კობა. მე შემიძლია აი ახლა მოგიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი, როდესაც სპეციალური სამსახურები და სამართალდამცავი ბლოკი ერთი უწყების ქოგის ქვეშ არის გაერთიანებული, მაგალითად იგივე ესტონეთი, იგივე ლატვია, იგივე პოლონეთი. შეიძლება ასე ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ იქნებოდა უკეთესი, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ დემოკრატიული მართლობის პირობებში და იმ პირობებში, როცა დაცულია კანონის უზენაესობა და დაცულია ადამიანის უფლებები, არანაირ საფრთხეს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ ამ ორი სამსახურის ასე ვთქვათ ერთი ქოლოგის ქვეშ ყოფნა არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოდელებს, არსებობს მრავალი მოდელი, ძალიან ბევრი მოდელი, და არსებობს ცუდი მაგალითები და ცუდი პრეცედენტები, როგორც ერთი მოდელის, ისე მეორე მოდელის შემთხვევაშიც. აქედან გამომდინარე, მე რაღაცა განსაკუთრებული საფრთხის წყაროდ არ მივიჩნევ იმას, რომ სპეციალური სამსახურები და სამართალდამცავი ბლოკი ერთი ქოლგის ქვეშ არიან. აქ უბრალოდ საჭიროა კანონის უზენაესობის პრინციპის დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ შემთხვევაში არანაირი საფრთხის შემცველი ასეთი სტრუქტურის არსებობა არ არის. თუმცა რაც შეეხება წინასაარჩევნო განცხადებებს, შეიძლება არსებობდეს როგორც ერთი მოსაზრება, ისე მეორე, თუმცა ქვეყნის კონკრეტული მდგომარეობიდან, უსაფრთხოების მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ქვეყანა მიიღებს გადაწყვეტილებას ესე დარჩება, გაიყოფა თუ როგორ იქნება. ამ ეტაპზე ეს საკითხი არ განიხილება.
კიდევ ერთი შეკითხვა, რას ფიქრობთ აი სატელეფონო მოსმენებზე თქვენ როგორც პრემიერთან არსებული მთავარი საკონსულტაციო სათათბირო ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ხშირად აცხადებს, რომ დარჩა მოსმენების ძველებული სისტემა. გამოკითხვაც კი ჩატარდა მარტში, რა 79% ფიქრობს საქართველოში, რომ მას უსმენენ. აი რატოა ეს განცდა და რა ეშველება ამ ყმადაღებულ თემას?
დიახ, მოგესმენთ. რა შეიძლება მოსმენების თემა, ეს მე პირადად ფიქრობ, რომ ეს არის უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ანგაჟირებული თემა, ვიდრე ეს რაღაც რეალობაში უნდა იყოს. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას გააჩნია ძალიან უარყოფითი ვთქვათ გამოცდილება ამ საკითხთან დაკავშირებით ძინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული. შესაბამისად არის საზოგადოებაში განსა, რომ ვიღაცა ვთქვათ მათ პირად ცხოვრებაში ერევა, მათ სატელეფონო საუბრებს უსმენს და ასე შემდეგ. მე მინდა აღნიშნო, რომ პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტთან შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს. ჩვენ წინა ანუ საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში მოახდინეთ გარკვეული ცვლილებები საქართველოს კანონმდებლობაში, რომელიც არეგულირებს არამარტო მოსმენების თემას, არამედ თვითონ მოსმენების როგორც საგამოძიებო ღონისძიების რეგლამენტაციას აწესებს. საქმიდან გამომდინარე, არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ აღნიშნავენ, რომ ეს ცვლილებები, რომელიც უკვე განხორციელებულია, არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით. შეიძლება ჯგუფის მუშაობას, ისინი მუშაობენ კიდევ უფრო დახვეწაზე კანონმდებლობის, თუმცა მე მინდა ხაზგასმით დააღნიშნო, რომ არავითარი საფრთხე რაღაც მოსმენების განხორციელების და უკანონო ელექტრონული თვალსაზრისით განხორციელების დღეს ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. თუმცა იმის გამო, რომ საზოგადოება და ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობარი ქვეყნები და საერთაშორისო თანამეგობრობა რო იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენ ქვეყანას ამ მიმართულებით აქვს ყარი პოზიცია, ჯგუფი აღხელებს მუშაობას, შესაბამისი ცვლილებები უახლოეს მომავალში იქნება. ეს შეეხება რამდენიმე მიმართულებით მუშაობას, მათ შორის გარე კონტროლს ელექტრონული თვალსაზრისით ღონისძიების განხორციელებაზე, რომელიც კიდევ უფრო გამჭვირვალეს გახიზნა, რომელიც ბევრ კითხვის ნიშანს მოხსნის ამ მიმართულებით.
გასაგებია და კიდევ ერთი შეკითხვა ერთ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული ODR-ები, ანუ უსაფრთხოების ოფიცერები და აი ზუსტად სამშაბათს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს გამოაქვეყნა ანგარიში და მასში მოხვდნენ ეს ეგრეთ წოდებული ODR-ები ზაზა მაზმიშვილი, ვლადიმერ ბუნტურიძე და ზაზა მალუძე. ამ განცხადებაში თუ ამ ინფორმაციაში არაფერი არ იქნებოდა საგანგაშო, რო არა ამ უკანასკნელის მალუძის ბიოგრაფია, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ამ კვლევების თანახმად იყო პროკურორი და ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობისათვის თანხების გადარიცხვას უზრუნველყოფდა. მოკლედ, ახლა პიროვნებას თავი დავანებოთ, ნამდვილად ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ ეს ODR-ის ინსტიტუტი რელიქტია საბჭოთა მემკვიდრეობის თუ დემოკრატიული მართლობის ნაწილიც არის?
რა შეხება ODR-ის ინსტიტუტს, ასევე მინდა დაგაწუნოთ, რომ ის ადამიანები, ასე ვთქვათ, რომლებიც აცხადებენ და ნუ ფართო საზოგადოება პრინციპში შეცდომაში შეყავთ ამ ODR-ების თაობაზე, მინდა თქვა, რომ საქართველოში ODR-ის ინსტიტუტი არ არსებობს, საკმაოდ დიდი ხანია არ არსებობს. ეს ადამიანები, რომლებსაც უწოდებთ ჩვენ ODR-ებს, ესენი არიან უსაფრთხოების სფეროში კონსულტანტები. ამ ორ ინსტიტუტს შორის არის არსებითი განსხვავება. ეს ODR-ის დატვირთვა, ვისაც ასოში მუშავია საბჭოთა უშვების ორგანოებში, იცის, რომ არის აბსოლუტურად სხვა, ხოლო რაც შეეხება უსაფრთხოების სფეროში კონსულტანტს, ამის დატვირთვა არის სხვა, იმიტომ რომ ყველა უწყებას, ნუ შეიძლება ყველას არამარე, მათ დიდ ნაწილს ესაჭიროება გარკვეული კონსულტაციები უსაფრთხოების კუთხით, იგივე შიდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით, კადრების კეთილსა იმედოვნების კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის არსებითად განსხვავებული ინსტიტუტი იმისგან, რაც იყო ODR-ის ინსტიტუტი. მე დამიჯერე, რატომ ყובה ბევრი ადამიანი, რომელიც ძალიან ხშირად ახსენებს ODR-ის ინსტიტუტს, არც იცის მისი მნიშვნელობა, დანიშნულება. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, მე ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, თვითონ გამომდინარე, რომ მათ არც ვიცნობ და არც მათ წინაშე პრეტენზიებს ვიცნობ. არც ჩვენი კომპეტენცია არ არის მაგ საკითხზე რაიმე სახის კომენტარი დაკეთება.
ბატონო ინდია, თქვენ სანამ ამ პოსტ დაიკავებდით ამ თანამდებობას იყავით კონდაზვერვის სამართლოს უფროსი 2012 წლის შემდეგ. მინდა კითხოთ, ერთ გახმაურებულ პროცესზე სისხლის სამართლის საქმეზე, ეს არის ლაფანყურის სპეცოპერაცია, რომელიც არ ჩამოდის საგაზეთო სათაურებიდან. ხო, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია გამოძიების კუთხით, გამოძიება წავიდა წინ, თუ ეს არის უპერსპექტივო საქმე გამომდინარე იმიტომ, რომ ეხება სენსიტიურ თემას ქვეყნის უსაფრთხოების?
ბატონო კობა, ბოლო ინფორმაციას მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ მოგხსენებ. ბოლო ინფორმაცია მოიკითხოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ასკოთ ეს ამბულად არ არის პერსპექტივო საქმე. მე ჩემ პერიოდში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდა ამ მიმართულებით და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად ჩვენ გავიგებთ ამ გამოძიების შედეგებს. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ურთულესი საქმე, იქიდან გამომდინარე, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში მოხდა მიზანმიმართულად კვალის წაშლა ვერ მიმართულებით ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა მუშაობა გრძელდება. უცხოეთში
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი მინდია ჯანელიძე, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, რომელიც რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობდა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ გაცემის მეორე ნაწილში დაბრკოლების ზოლზე წასდგება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. საუბრის თემა იქნება ცივი ომი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მთავრობის თავმჯდომარეს შორის. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir, et la neige fondue sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent, le bonheur passé par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi, il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც დაგპირდით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ეკა, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა.
მოგესალმებით.
მინდია ჯანელიძემ საქართველოს მთავრობასთან არსებული უსაფრთხოების დაკრისების მართვის საბჭოს დივანმა ურადღება გაამახვილა თქვენს ბოლო ანგარიშზე, რომელშიც ეგრეთ წოდებულ ODR-ებთან დაკავშირებით იყო ცელი ინფორმაცია და განცხადრო ასეთი ინსტიტუტი ODR-ის არ არსებობს, ეს არის რელიქტი საბჭოური, ხოლო დემოკრატიულ საქართველოში არსებობს უსაფრთხოების საკითხების ოფიცერი. თქვენს ამ ანგარიშს გამოეხმაურა თავად კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, სადაც ერთ-ერთი თქვენს მიერ დასახელებული ასეთი ოფიცერი მუშაობს. ეკა, მოკლედ მინდა კითხოთ, რისი თქმა გინდოდათ ამ ანგარიში, როდესაც გამოაქვეყნეთ, რამეს ახადეთ თქვენ ფარდა მოძველებულ ინსტიტუტს თუ პიროვნებების მიმართ გაქვთ პრობლემა?
ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნუ პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ ინსტიტუტს ახლა უკვე ქვია და ამ ადამიანებს ქვია უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცრები. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენს ანგარიშში და იმაზეც ვსაუბრობთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 327 დადგენილების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება დამტკიცდა აი ამ დადგენილებით და აქ შინაგან საქმეთა მინისტრს მიეცა უფლება, რომ დანიშნოს უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცრები სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად აი ამ ინსტიტუტზე და იმაზე, თუ რას აკეთებს ეს ინსტიტუტი. ეს არის აბსოლუტური კოპირება იმისა, რასაც ქვია ODR-ების ინსტიტუტი. ეს ინსტიტუტი არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროსაც და საქართველოში ყველა არსებული მთავრობის პერიოდში და ამ შემთხვევაში მე მგონი არ აქვს მნიშვნელობა რას დაარქმევ, ამას მთავარია რას აკეთებენ ეს ადამიანები.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის რაღაც რეპრესიული რელიქტური ინსტიტუტი საბჭოთა გადმონაშთი?
მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად არის საბჭოთა გადმონაშთი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ევალებათ, რომ იმუშაონ ასევე, გარდა იმისა, რომ ისინი იმუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე იმუშაონ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში და შეაგროვონ გარკვეული ინფორმაცია ამ დაწესებულებებიდან. ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში აქ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევაა, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიხედვით პირს შეუძლია მხოლოდ ერთ დაწესებულებას ულებაში იმუშაოს, ხო? აქედან გამომდინარე პირდაპირ აი ამ დადგენილების ამ მუხლით და ამ დებულებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები კიდევ ერთხელ ამბობ, მუშაობენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე მაგალითად კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში.
და კომუნიკაციის მარეგულირებელმა კომისიამ გავცელა განცხადება სამშაბათს ეკა და თქვა, რომ არავითარი ინფორმაციის მოპოვებას არ ახდენენ უსაფრთხოების ოფიცრები, ისინი ეხმარებიან უწყებას უსაფრთხოების სამსახურის და უსაფრთხოების წესების რეგულაციაში. ანუ არ ეთანხმება თქვენს მოსაზრებას, რომ ისინი ინფორმაციას აგროვებენ ეს ეგრეთ წოდებული ODR-ები?
Ну, იცით, როგორ არის, სხვადასხვა უწყებები საუბრობენ ამაზე და უარყოფენ, რომ ასეთი რაღაცა ხდება, თუ ნამდვილად ვერ დავეთანხმები კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას იმაში, რომ ამ პირების აბსოლუტურად მართებული ინსტიტუტი არსებობს და თანაც ჩემს გაუგებარია, რატომ უნდა დაუნიშნოს ვიღაცამ სხვა უწყება მათ იმ ორგანოს, რომელიც ფაქტიურად უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რატომ უნდა დანიშნოს უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცერი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და რატომ არ უნდა დანიშნოს, მაგალითად მათ რატო არ შეიძლება არ აიყვანონ და უბრალოდ დანიშნონ სხვა თანამშრომელი, რომელიც არ იმუშავებს ამავდროულად შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხო? ანუ აქ ამაზე არის საუბარი, რა საჭირო არის აი ეს კავშირი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაუგებარი, მით უმეტეს რომ ასეთი ორ ადგილას დანიშნა არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას.
ეს რა თქმა უნდა არსებითი საკითხია, მას მთავრობა უნდა უპასუხოს. მე უბრალოდ ბოლო თქვენი ანგარიში კიდევ ერთხელ მაფიქრებინებს, ეკარო ის რაღაცა უხილავი ომი, რომელიც მთავრობასა და არასამთავრობოებს შორის დაიწყო ჯერ კიდე პრემიერ-მინისტრის მარტის განცხადების შემდეგ, უფრო და უფრო ძლიერდება. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რაზე მაქვს საუბარი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, არა ეს არ იყო მარტში, უკაცრავად ეს იყო მაისში, არასამთავრობო სექტორის მუშაობაში ტენდენციურობა შეამჩნია. მე ამ სრულს რომ გავაკრიტიკო სამოქალაქო სექტორი, მაგრამ ერთ მაგალითს გეტყვით. რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში ევროკავშირიდან ჩამოსული იყო ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი, რომელმაც პირად საუბარში მითხრა, რომ შეხვედრა ჰქონდა წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და დარჩა გაოცებული, რადგან უთხრეს, რომ ისინი ემხრობიან მთავარ ოპოზიციურ ძალას, რადგან ის დღითი დღე სუსტდება. მთავარი არგუმენტაცია იყო, რომ სუსტის დაცვა სურთ. ეს ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებია, გაკეთებული როგორც ამ საარქივო ინფორმაციაში ამითებული 8 მაისს. ეკა და ამის შემდეგ, ნუ სახეზია თქვენსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წამყვან ფლანგსა, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია წარმოადგენს და პრემიერ-მინისტრს შორის უფრო მზარდ დაპირისპირებას. თქვენ ამ დაპირისპირების რეჟიმში ხართ ახლა მთავრობასთან?
მე ვფიქრობ, რომ არა, იცით, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად ობიექტურად საუბრობთ იმ დადებით მხარეებზეც, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. ხა პრემიერ-მინისტრის ეს პირველი განცხადება არ ყოფილა ნამდვილად, მე გაგახსენებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობდით მოსმენების თემაზე და ვთხოვდით მთავრობას, რომ ეს საკითხი უახლოეს პერიოდში გადაეწყვიტათ. მაშინ პრემიერ-მინისტრმა ჩვენ ზირგა მოთხრობები დაგვიძახა და გვითხრა რომ ჩვენ ესე იგი ყველაფერს ვცდილობთ იმისთვის, რომ ქვეყნის იმიჯი შევლახოთ და რაღაც ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავთ ამაზე. ამის შემდეგ ჩვენი პასუხი იყო, რომ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ეს ბიუჯეტი, რაც შენგეხება კამპანიაზე იხარჯება და ნამდვილად ახლა იქ არ არის საუბარი დიდ თანხებზე, ყველაფერი არის აბსოლუტურად ესე იგი საწყისებზე გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, ეს არ იყო პირველი განცხადება, რაც შეეხება ფულესთან შეხვედრა. ახლა მართლაც სასაცილო იყო, მე ესე ვიტყოდი ჩვენთვის ნამდვილად ეს განცხადება, იმიტომ რომ მაშინაც კი, როდესაც არასამთავრობო ემხრობა პოლიტიკურ პარტიას, ის ამაზე ხმამაღლა არავის, მით უმეტეს ეს შეხვედრებზე, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრება.
ანუ ეკა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ფარულ მოსმენას აწარმოებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თქვენ და ფიულეს შეხვედრის, თუ თვითონ ფიულემ უამბო მას აი ამ საუბრის შინაარსი?
შეხვედრასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთქვით კიდევაც, გავმარტეთ კიდევაც, ნამდვილად იყო ფულესთან შეხვედრა, სადაც ჩვენ ვთქვით, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ოპოზიციური პარტიები არის ძალიან სუსტი, არასამთავრობო სექტორის როლი არის ძალიან დიდი, რაშიც ჩვენ დაგვეთანხმა ბატონი ფულე და თქვა, რომ თავი არის, რომ აი არასამთავრობო სექტორს არ ქონდეს პოლიტიკური რაღაცა მიზნები და ეს არის ყველაზე მთავარი დანარჩენი, ის რომ ეხლა დღეს საქართველოში არასამთავრობო როლი არის ძალიან დიდი, ამაში ის დაგვეთანხმა. ამაზე იყო ამ შეხვედრაზე საუბარი. აქედან გამომდინარე, ეს მიზანმიმართული კამპანია არის თვითონ ხელისუფლების მხრიდან, თვითონ პრემიერი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ჩვენი იმიჯი შელახოს, იმით რომ იმის გამო რომ არ მოსწონს კონკრეტული კრიტიკა კონკრეტული საკითხების და ამ შემთხვევაში არის მართალი გითხრათ, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია აი ზუსტად მოსმენების თემებთან და იმას.
მოდი ამით გავაგზავნოთ საუბარი აი მოსმენების თემებთან. ეკა, თქვენ და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართული იყავით იმ ფარული ელექტრონული ჩანაწერების, ასე ვთქვათ, განადგურების პროცესში, რაღაც საჩვენებელი სანახაობაც იყო და მასაც ესწრებოდით, რომელიც დარჩა მემკვიდრეობით წინა ხელისუფლების სპეცსამსახურების მხრიდან. ანუ თქვენ შორის მაშინ ხელისუფლებასა თქვენ შორის იყო ნდობა, ბზარი კედელი გაუცხოვების რამ წარმოშვა?
იცით, თვითონ იმ შეხვედრებზეც ჩვენ როდესაც უყურებდით, რამდენ მასშტაბური იყო ეს ყველაფერი და რამდენ მასშტაბურად გამოიყენებდა წინა ხელისუფლება იმ სისტემას, რომელიც მათ ხელში იყო, ხომ? აი ზუსტად აი ამ შეხვედრების შემდეგ ფაქტიურად ჩვენ დავფიქრდით, რომ რამხელა ძალა შეიძლება იყოს მთავრობის ხელში, როდესაც მათ შეუძლიათ მართლაც აი დაახლოებით 20,000 ადამიანის მოსმენა ერთდროულად და ასევე მათ აქვთ საშუალება, რომ მთელი ინფორმაცია, რომელიც ინახება მობილურ ოპერატორებში უბრალოდ გადმოიტანოს და აკოპიროს, ისე რომ მობილური ოპერატორები ვერც პირველ ოპერაციას და ვერც მეორე ოპერაციას მონიტორინგს ვერ უწევენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ იმ შეხვედრებზეც კი ვაფიქსირებდი ჩვენს მოსაზრებას, იქაც ჯერ კიდევ ჩვენი პრემიერი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, როცა პირდაპირ ახლა მეც პირდაპირ მითხავს მისთვის, რომ ჩვენ ეს არის ის თემა, რომელზე ჩვენ ახლა დავიწყეთ მუშაობას და ჩვენ ძალიან აქტიურები ვიქნებით და ყველანაირად მოვითხოვთ, რომ მათ ეს სისტემა აღარ ქონდეთ. რაზეც ისიც პასუხობდა ხოლმე, რომ ანუ ეს უსაფრთხოებისთვის იქნება ცუდი და ნუ ჩვენ გვინდა რომ დავასუსტოთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ეგა სპეცსამსახურები და ეს როგორც აი გერმანიისა და შეერთებული შტატების ბოლოდროინდელ სატელეფონო საუბრების სკანდალს მოყვა, როგორც ჩანს უსმენენ პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებსაც კი და ნუ ასეთია კუსტამორიელის არ იყოს რომ გავიხსენოთ იგავი მათი ბუნება. იცი რომ მე ერთი რამეში მგონია რომ ცოტა გულუბრყვილოა თქვენი დამოკიდებულება, როცა ფიქრობთ რომ აი თუ თქვათ მობილურ ოპერატორებს მიეცემათ უფლება, მაშინ სპეცსამსახურები ვერ მოგისმენენ. მაინც მოუსმენენ თუ არის ამის სურვილი. ანუ ლაპარაკი ახლა იმაზე რომ თქვენ უბრალოდ ამ ხელისუფლებასაც არენდობით და არა ტექნიკურ საკითხზე.
არა, ჩვენ ნამდვილად არ ვართ იმდენად გულუბრყვილოები, ჩვენ ხო ნამდვილად ვიცით და ამაზე საუბარიც ჰქონდა იმ ტექნიკურ მომსახურეებთან, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არსებობს ახლა სხვა ტექნიკაც და ეს ტექნიკა არსებობს საქართველოს მთავრობის ხელში, რომელსაც შეუძლია მობილურ ოპერატორებთან კავშირის გარეშე ამ ტექნიკას აქვს, ასე ვთქვათ, ლეპტოპის ფორმა, შეუძლიათ დაახლოებით 10-დან 15 ადამიანს მოუსმინონ. ეს ტექნიკა არსებობს ნებისმიერ სპეცსამსახურის ხელში და ამაზე მე ხომ
გასაგებია რომ
ეს უკვე მათზე არის დამოკიდებული, რამდენად ისინი გამოიყენებენ ამას უკანონოდ, მაგრამ აქ არის საუბარი მასიურ მოსმენებზე. ანუ აქ არის საუბარი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთდროულად 20,000 კაცის მოსმენაზე, ან საუბარია იმაზე, რომ თუ კი მაგალითად ადამიანი ვერ მოხვდა იმ 20,000-ში და მას ჰქონდა კომუნიკაცია რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში კონკრეტულ პირებთან, ეს ინფორმაცია შეუძლია დააკოპიროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ანუ მთელი ეს ინფორმაცია, რაც ინახება მობილური ოპერატორების სერვერებში წლების განმავლობაში, აი ამის დაკოპირებაზე არის საუბარი და ამის აი ამ ხაზის რაღაცნაირად მონიტორინგი.
ეგ ამ თემას ჩვენ კიდევ მეუბრუნდებით, უბრალოდ მე რადიომსმენელს უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისიდან კი ტელეფონის საშუალებით გვერდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. ჩვენ ამ საუბარს განაგრძობთ მუსიკის შემდეგ.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Find a lover, I can find
and comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ფრთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.
დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი პასუხობს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ეკა, ჩვენ მოსმენებზე საუბრობდით, როდესაც მუსიკალურ პაუზაზე გავედი და აქ მინდა საქართველოსში დაწყებულ ერთ მოძრაობაზე გავამახვილო ყურადღება. ეს ჯერ სოციალურ ქსელებში დაიწყო. მის ერთ-ერთი მედროში არის ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი, დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ობიექტივიდან, თუმცა თუ გადახედავთ Facebook-ს, მას ძალიან ბევრი მომხრე ჰყავს. ისინი მოითხოვენ, რომ აი ეს ფარული ჩანაწერები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და რომელიც განადგურდა თუ არ განადგურდა, თუ ეხლა სხვადასხვა ასე ვთქვათ ასლებით არსებობს და დადის მოძრაობს სივრცეში და როდის გამოვა არავინ არ იცის, გამოვიდეს სააშკაროს და მეტიც ის ანახონ ევროკავშირის ევროსაბჭოს პარლამენტარებს, რათა დარწმუნდნენ ამ დანაშაულში და ბოლოს და ბოლოს დაიწყოს ამაზე რეალური გამოძიება.
იცით, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ის ჩანაწერები, რაც იყო პირადი ცხოვრების ამსახველი, ხო? ამ ჩანაწერებზე მე ვენდობი მთავრობას იმ ხრივ, რომ მათ მართლაც გაანადგურეს და მე ვიყავი ხო ამ კომისიაში წევრი და ნუ ახლა რომ მქონოდა კითხვის ნიშნები, მე ამ კომისიას დავტოვებდი. მაგრამ ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული ასლები არის იმ პირების ხელში, რომლებიც დღეს არ მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და რომლებსაც ჰქონდათ ადრე წვდომა. რა შეეხება სხვა ჩანაწერებს და ზოგადად იმას, რომ ჩვენ ნახოთ რამდენად მასიური იყო ეს ყველაფერი და რამდენად ყველა ის ადამიანი იწერებოდა, რომელიც იყო აქტიური, ამასთან დაკავშირებით, ნუ მე რას გეტყვით ახლა, მე დანახიც მაქვს ეს კადრები, იმიტომ რომ კომისიაში ვიყავი, ამასთან დაკავშირებით თვითონ კომისიამ დადო ანგარიში, სადაც არის საუბარი იმაზე, რომ რამდენი ადამიანი იწერებოდა, რა ტიპის ჩანაწერები იყო და ასე შემდეგ.
ეკა, ცოტა ხნის წინ ვაგზელებ ესე მთავრობასა და არასამთავრობოების ერთ ნაწილს შორის აი ამ დაპირისპირებაზე, თუ მე ციგონს უწოდებ, მაგრამ შეიძლება ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ეს ემპირიული დაკვირვება იყოს ამ ციგონის კიდევ ერთ ასე ვთქვათ ელემენტზე საუბარს. ცოტა ხნის წინ სულ რაღაც, მე მგონი ეს იყო 6 ოქტომბერი, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, თქვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალეობმა, ირაკლი ღარიბაშვილს უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაში დასთეთ ბრალი. საუბარია იმაზე, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ჟურნალისტის არასრულ წვდომას მასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ როგორც მაგალითი, რომ აი ჟურნალისტები იყვნენ სოლიდარულები, მაგრამ როდესაც ზაზა დავითაი ასაულ-დასავლის ჟურნალისტი ცემეს, არც ერთმა არასამთავრობო ჟურნალისტმა არ მოიღო ხმა. რატო მიგაჩნიათ, რომ ეს იყო უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევა, რადგან სოციალურ ქსელში მანამდე ამ ინციდენტის შესახებ ცნობილიც იყო და ცნობილი იყო, რომ ეს ერთ-ერთი ჟურნალისტის ძმა არის?
ხო, ნუ პირველ რიგში სოციალურ ქსელში თუ კი ვინმე დაწერა, ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ოდესაც ქვეყნის მთავრობის მეტაური ამაზე საუბრობს და მას უფრო დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება, ამ შემთხვევაში ეს უკვე სხვა საკითხი არის, ხო? ზუსტად ამიტომ მას მე ვფიქრობ უფრო მეტი მოეთხოვება, მაგრამ მე მგონია რომ აქ ორი მნიშვნელოვანი ამ განცხადებაში იყო ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაზე ვსაუბრობ ჩვენ, იმიტომ რომ ფაქტიურად პრემიერმა თქვა რომ ის არის დამნაშავე, თუმცა სასამართლოს ესეთი მსგავსი გადაწყვეტილება არ მიუღია და იმის გათვალისწინებით რომ არასრულწლოვანების პროცესები იხურება კიდევაც და არ არის საჯარო, ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ზოგადად კანონმდებლობა უზრუნველყოფს მათ შესახებ აი ესეთ ტიპის ინფორმაციის დაცულობას და ეს არის ძალიან სათუთი თემა და ამას ეს უნდა იცოდნენ მთავრობის წევრებმა და ხელმძღვანელმა პირველ რიგში. ეს არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი არის ის, რომ ჩვენთვის ცოტა გაუგებარი გახდა მაშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი აი ესეთი დაკავებული ადამიანია, რომელიც ჩართული არის ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხებში, მან უცბად იცის რუსთავი ორის ჟურნალისტის ძმის საქმე დეტალებში.
საქართველო პატარა ეკა და ყველაფერი იცის, გარდა მაგისა დაიწერა ამაზე საინფორმაციო საშუალებებში, მაგრამ მე სხვა რამე მინდა თქვა, მან თქვენ ის გისაყვედურათ, რომ დარასამთავრობოებში ჟურნალისტებსო ასეთ სოლიდარობა არ ქონდათ, როდესაც ცემეს ჟურნალისტი.
და ამას ჩვენ ნამდვილად ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ განცხადება გაორცელეთ და დაუგმეთ აი ჟურნალისტის ცემის ფაქტი და მოვითხოვეთ მიუკერძოებელი გამოძიება ამასთან დაკავშირებით. ანუ ეს ამას ჩვენ ნამდვილად ჩვენ თავზე ვერ მივიღებთ.
ეკა, ერთი რამეა კიდე, თქვენი ანგარიშები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეგრევე ხდება ხოლმე ჰედლაინებში, ანუ სათაურებში, მეორე დღესვე და არის ხოლმე ფშელობის საგანი, ამ ცნობებს თქვენთვის საჭირო სტატისტიკას თქვენ მოიპოვებთ ხელისუფლებისაგან, ხო? იგივე ეგრეთ წოდებულ ODR-ებთან დაკავშირებით ცხადია თქვენ მოგაწოდეს ღიად როგორც საჯარო ინფორმაცია. იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც თქვენმა ორგანიზაციამ თუ არ მეშლება გამოაქვეყნა ცნობა თავრობის წევრთა შესახებ ჰიპოთეკური კრედიტის აღების თაობაზე, რომელსაც ასევე არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია და რამის კორუფციაშიც კი დაადანაშაულეს მხოლოდ ამის გამო მინისტრები. რა იყო თქვენი მიზანი, როდესაც ეს ინფორმაცია გაასაჯაროთ? გეთქვათ, რომ ეს ხალხი რატო იღებს ჰიპოთეკურ სესხსაც? ნორმალურია დასავლეთის ყველა ქვეყანაში თითქმის ყველა ცხოვრობს ჰიპოთეკური სესხით, როდესაც უძრავ ქონებას ეხება საკითხი, თუ თქვენ დაინახეთ აქ რაიმე კანონ დარღვევა?
არა, ჩვენს ანგარიში წერტ კიდევაც, რომ აქ არანაირი კანონ დარღვევას ადგილი არ აქვს. ეხლა სხვა როგორ შეაფასა ეს ყველაფერი საზოგადოებამ და რა თქვეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს უკვე ჩვენ უკვე ნაკლებად ვიღებთ ამაზე პასუხისგებლობას. ჩვენ რაც ჩვენს ანგარიში დავწერეთ იყო ის, რომ ჩვენ ამოვიღეთ ეს ინფორმაცია ქონებრივი დეკლარაციებიდან, მინისტრების ქონებრივი დეკლარაციებიდან. ჩვენ უბრალოდ თქვით, რომ ეს კრედიტები მათ აიღეს მას შემდეგ, რაც დაინიშნენ მინისტრებად ან მინისტრის მოადგილეებად. ასევე ჩვენ ვთქვით, რომ ზოგ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ეს კრედიტები დაფარონ, მათ ჭირდებათ გადაიხადონ ნახევარი ხელფასი ან მთლიანად ხელფასი, ან ზოგ შემთხვევაში უფრო მეტიც. თუმცა ასევე ჩვენ მიუთითეთ რამოდენიმე პირის შემთხვევაში, რომ მათ სხვა საწარმოებიდანაც აქვთ შემოსავალი, ანუ გარკვეულ საწარმოებში აქვთ წილები შესაბამისად, იქიდანაც შეიძლება ეს დაფარონ, მაგრამ უმეტესობამ მინისტრებისა და მინისტრის მოადგილეებმა ნახევარი ხელფასი მაინც უნდა გადაიხადონ იმისთვის, რომ ეს კრედიტი დაფარონ. ეს არის დაახლოებით 10-15 წლიანი კრედიტები და ყოველთვე ამ პირებმა უნდა ნახევარი მაინც გადაიხადონ, რომ დაფარონ ეს კრედიტები. ამაზე იყო საუბარი. ამის შემდეგ უკვე ეს ჩვენ გამოაქვეყნეთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია შემდგომში უკვე მედია საშუალებებმა და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააგრძელონ ამ პირების მონიტორინგი, რადგანაც აქ უკვე ჩნდება, შეიძლება იყოს კორუფციის რისკები იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ მომავალ წელს მაგალითად დავინახავთ, რომ პირებმა უკვე დაფარეს ის სესხები, რომელიც მათ აქვს.
ეკა, სოციალურ ქსელში იწყება რაღაც ჩემთვის გაუგებარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ელემენტები, მათი ერთი ნაწილი, არა მარტო სოციალურ ქსელში, თქვენ მოსმენელი გეკნებათ, პოეტი რეზო ამაშუკელი ერთ-ერთი მედროშე აი ამ, ასე ვთქვათ, რადიკალების, რომელიც მოითხოვს, რომ გამჟღავნდეს და გამოაშკარავდეს თავად არასამთავრობოების დაფინანსება, ვინ არიან, ვის ინტერესებს ემსახურებიან. ხო არ ფიქრობთ, რომ ამას შეიძლება მოყვეს ის, რომ როგორც თავისუფალი ზონის შემთხვევაში იყოს გააგავებული, გაბრაზებული ადამიანები მოვარდნენ და თქვენი კარების აჭერდვაც სადონ და ასავალ-დასავალი გამოვიდეს ასეთი სათაურით, როგორც აი ბოლო ნომერში ვნახე მე ელექტრონული ვერსია, დავასრულოთ არასამთავრობოები.
იცით, მე მართალი გითხრათ ძალიან ბევრ რაღაცაში არ ვემხრობი ბატონ რეზო ამაშუკელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გავიზიარებ მის შეძრებას და მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ და ყველამ იცოდეს, საიდან ფინანსდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ხო, ჩვენთან მაგალითად რომ შეხვედრით ჩვენს ვებგვერდზე, იქ იქნება ინფორმაცია ყველა დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რისთვის და რამდენ თანხას და ვისგან ვიღებთ ამ თანხებს, ხომ? ანუ ეს ყველაფერი ჩვენთან არის საჯარო, შესაბამისად მე ნამდვილად მინდა, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას ქონდეს ასევე გამჭვირვალე, მათ გამოაქვეყნონ პროაქტიულად მათი ინფორმაცია დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ხა, მართალი გითხრათ, ყველაზე მეტი პრეტენზია მე იმ არასამთავრობოების მიმართ მაქვს, რომლებიც უფრო ასეთ პრორუსულ ტენდენციაში მარიან ქართულები და გონია, რომ მათი დაფინანსებაც ძალიან საინტერესოა, თუმცა სხვებისაც ძალიან საინტერესო იქნება და რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით არ უნდა არსებობს. ხა, რა შეეხება ჩვენს წინააღმდეგ აგორებულ, ასე ვთქვათ, მას ტალღას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე მგონია, რომ პირველ რიგში იმ პირებმა, რომლებიც ამას იწყებენ, ამ კამპანიას იწყებენ, მათ უნდა წაიკითხონ ყველა ჩვენი განცხადება წლების განმავლობაში და ყველა ჩვენი ის ანგარიში წლების განმავლობაში, რაც ჩვენ გვქონდა, რომ არ გქონდათ პრეტენზია, რომ ან ადრესად ვიყავით, ან ეხლა რას ვამბობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვთილობთ, რომ ვიყოთ ობიექტურები. მე უბრალოდ ვისურვებ რომ აი ეს ტენდენციები არ წაახალისოს მთავრობამ და მაშინ როდესაც ახლა ჩვენ გვესმის პრემიერ-მინისტრისგან განცხადება, რომ ჩვენ ძირგამოთხრელები ვართ და ამის შემდეგ მან რა თქმა უნდა განმარტება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ სხვა რაღაცას გულისხმობდა, მაგრამ ნუ მაინც როდესაც ჩვენ ეს გვესმის, რა თქმა უნდა, ეს ახალისებს აი ესეთ ტენდენციებს.
ეს იყო ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street. was not dead. Who then took him to the infirmary? And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. Excuse me, I'm looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw. Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. The judge made Rupert's witnesses, drunkards, folks, and slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Was falsely tried. Crime was 31. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane.